vážení televizní diváci, máme 14 dní a něco, tak po volbách všeobecných. A mysleli jsme, že bychom se trošku mohli nad tím zamyslet z širší perspektivy. Hlavně my tomu vůbec nerozumíme, těm výsledkům, protože jako je fakt, že v Lidských listech máme takovou zkušenost, že když zveřejníme různá fakta, třeba, že Česká republika od svého vstupu do Evropské unie dostala asi více než 500 miliardy dotací a v podstatě ta země vypadá tedy úplně jinak, než jak by vypadala, kdyby ty dotace nedostala, tak dostáváme desítky reakcí, že to není pravda, že naopak všichni lidé v Čechách platí Bruselu a Brusel nás vykořisťuje a ničí a tak dále. Takže opakuji, my vlastně té argumentaci těch lidí, která jde napříč faktům, nerozumíme a nerozumíme ani, co je motivuje k tomu, aby hlasovali způsobem, který nám se zdá, samozřejmě náš pohled je subjektivní, že je to strašně poškodí. Co si o tom myslíte, pane Kartouzi?
Dobrý den, vážení diváci. Já se domnívám, že výsledek voleb ukazuje jistou nemohoucnost, poukazuje na jistou nemohoucnost občanské společnosti, poukazuje na to, že tady pořád, ani po těch 27 letech, skutečně občanská společnost neexistuje. Protože občanská společnost předpokládá, že lidé, kteří provádí nějakou politickou volbu, rozhodují o své další budoucnosti, se skutečně zajímají o to, co způsobí svou volbou.
No oni se asi, počkejte, oni se asi zajímají, protože oni...
Já dokončuji tu myšlenku.
Ano.
Ta volba, když sečtete hlasy Babiše, což je jedna populistická politická firma, Okamury, což je druhá populistická firma politická...
Ano, zdůrazňujeme, že to nejsou politické strany, ale politické business. Podniky, biznisy.
Ano. Je to zcela záměrný biznis, protože vlastně je tam investice do politického marketingu, která se má vrátit tím, že vlastně budete mít k dispozici vlastně obrovské množství příležitostí, které pak můžete skutečně jako monetizovat, jo? Kapitalizovat. A když se podíváte, oni mají 100 hlasů. Dohromady. Jo. Tady vlastně dělí nás jeden hlas nás dělí od toho, aby dvě populistické politické firmy vytvořily funkční koalici. A když se podíváte na to, jakým způsobem reagují, a můžeme tady odkázat na rozhovor s Jiřím Pehem, který byl vysílán minulý týden, tak on je zcela správně označuje za nesystémové. To jsou strany, které nemají žádný dlouhodobý program rozvoje. To jsou strany, které dokáží svůj marketingový přístup k politice měnit vlastně ze dne na den, z týdne na týden, podle toho, jaká je nálada ve společnosti a podle toho, co si myslí, že vlastně lidé chtějí slyšet. A tohle nejsou strany, které dokáží koncepčně rozvíjet jakoukoliv budoucnost České republiky, ať se podíváte na budoucnost ekonomickou, budoucnost ve vzdělávání, infrastruktury, zdravotnictví a další. Je to nezajímá. Jsou to krátkodobé projekty. A od toho odvíjím tu svoji myšlenku, že neexistuje v České republice vyspělá občanská společnost, která by se zamýšlela nad svou budoucností dokonce ani na ty 4 roky.
Jinými slovy, zvolím někoho, kdo má nějaký program, který pro mě bude mít prospěch.
Je to protest. Ne. No, ano, přesně. Aha, jo. Budu volit program, který pro mě dlouhodobě přináší nějaký přínos, ale to, co znamená těch 100 hlasů, plus ještě, když k tomu přičteme hlasy Pirátů, jo, což je svým způsobem vlastně volba z úplně stejné motivace, je to protest. Je to protest. A když budu citovat voliče Andreje Babiše, no, on asi taky kradně, ale on je tam kratší dobu než ten Kalousek. To znamená, on má jakousi méně poškozenou svoji vlastní pověst, svoji vlastní reputaci v očích jeho voličů než ti ostatní. A je to člověk, který evidentně je schopen ty lidi oslovovat tím, že mluví jejich jazykem. Jo? Mluví
Takže tak, vlastně, vážení televizní diváci, ty výsledky těch voleb mě připadají. Přijde manžel domů, jo? Vyhodili mě z práce. Nemáme na jídlo. Rozmlátím byt. To je řešení?
Manželka to přikývne, že to je jako dobré řešení. No, v podstatě to tak vypadá, protože tyhle strany nezaručují české společnosti v podstatě nic jiného, než nejistotu budoucnosti. Že oni skutečně koncepčně nedokáží nic rozvíjet. Nezajímají se o to. Reálně se nezajímají o to, co bude. zajímají se pouze o svůj vlastní prospěch. Jsou to biznisové projekty, jsou to firmy.
Ale to byly nakonec ty předchozí establishmentové strany. Diváci nás zřejmě obviní, že jsme nějací stoupenci Kalouska, nebo já nevím, prostě ČSSD a tak dále, což samozřejmě není pravda. My systematicky a dlouhodobě kritizujeme veškeré teda chyby nebo prostě problémy, které tyto strany vyvolaly. Přesto je však nutno říci, ať byly vládnoucí sociální demokraté neslaní, nemastní, tak Česká republika má nejmenší nezaměstnanost v Evropské unii, má největší hospodářský rozvoj v Evropské unii, je nejbezpečnější zemí, jako proč ty lidi prostě ty sociální takhle potrestali?
Je to dáno tím, že vlastně všechny tradiční strany se z nich, byť původně vznikly, a to ty motivace nemůžeme možná jako rozklíčovat úplně jednoznačně, byť původně vznikly jako takzvané tradiční, nebo s tím záměrem vytvářet tradiční politiku, tak vlastně ten klientelismus se velmi rychle proměnil v to, co vlastně Babiš s Okamurou dělají zcela otevřeně, to znamená proměnili v politický biznis. Klientelistické struktury, které převzaly ty strany zevnitř, a v podstatě velmi rychle, že jo, prostě dokázali, že jo, prostě jako zneužít do svůj vlastní prospěch, tak jenom chci dodat, znedůvěryhodnili ty strany natolik, že Andrej Babiš samozřejmě měl, občas se stane, že Andrej Babiš řekne něco, co je pravda, a on kdysi v poslanecké sněmovně, což pravděpodobně si diváci pamatují, řekl, vy jste mě stvořili. Vy jste mě stvořili. On má naprostou pravdu, protože politické strany stvořily, tradiční politické strany, tou svou jako klientelistickou politikou, že jo? Prostě, kdy každý, kdo se dostal k moci, tak zejména hleděl na to, aby se během těch 4 let jako, že jo, nakrmil sám sebe. Že jo? No, tak stvořili Andreje Babiše.
Jenže problém je dobře, tak všechny ty předchozí strany, establishmentové, zejména ty levicové, které propadly, ale nakonec i ty ostatní, tak... Prostě dobře, lidi můžou být s nimi nespokojení a tak zvolí z protestu někdo, kdo je ještě daleko horší. To je strašně zajímavé, ne? Protože ten protest převáží, ten vztek převáží nad jakýmkoliv racionálním uvažováním, ne?
Ano, podívejte se, že to neděje jenom v České republice, ve Spojených státech si zvolili Trumpa, Británii si vybrali Brexit jako řešení jako toho, že teda skočíme, nakláníme se nad propastí, tak tam skočíme. To je možná podobný příměr jako s tím bytem. Je to jakýsi fenomén, který vlastně ukazuje totální rezignaci, totální občanskou rezignaci na to, co bude. Jo. Samozřejmě můžeme obvinit starší lidi, jo. Jak Brexit, tak Trumpa, tak Babiše.
Ale v Čechách můžeme obvinit i mladé lidi, kteří zase nemají absolutně...
To jsem jako chtěl dokončit ještě. No. Jo. Můžeme obvinit starší lidi, že jim to vlastně jedno, co bude. Jo. Na druhou stranu, když se podíváme přesně, jak říkáte, že prostě jak dopadají třeba projekty studentských voleb, no tak on tam ten Okamura má poměrně velkou, silnou, že prostě podporu. Nejsilnější podporu mají Piráti, je to jenom z toho důvodu, jak se jmenují, protože ti mladí lidé o jejich politice absolutně nic nevědí.
A jejich šéf má dredy.
A je to fakt totální kolaps občanské společnosti, protože staří volí na protest a je mi jedno, co přijde. A mladí jsou s prominutím velmi naivní, že a naopak vůbec netuší, že vlastně, co se na té politické scéně děje. Jo. Někde uprostřed je nějaký jako volič ve středním věku, který teda se vybírá tohle nebo tamhle, ale u toho voliče ve středním věku zvítězil Andrej Babiš. Jo. Evidentní, že když se tak vezmete, Median ukazoval, že vlastně Andrej Babiš měl asi 22% podpory mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi. Jo. Co to říká? Znovu opakuju, tady neexistuje funkční občanská společnost, protože lidé se reálně nezajímají o to, co se v politice děje a co svou volbou způsobí.
A oni prostě těm lidem vůbec nedošlo, že on bude chtít si podřídit média, bude se snažit vyvíjet třeba tlak na ty rozhlasové a televizní rady, v čemž zřejmě ho podpoří Okamura a komunisti, jimž by se to taky velmi líbilo. A tak dále.
Jsou to konsekvence, které podle mě většině lidí vůbec nedocházejí. Že vlastně oni skutečně nevědí, že nedokáží si vlastně ani jako představit, co se stane, že prostě když nějakým způsobem rozdají karty, jakým způsobem se pak bude jednat. A tohle je tak velký detail, že to naprosto uniká pozornosti těch lidí.
No je to detail, hlediska... ale je to velmi závažné, protože jestliže budou už nyní média jenom pro Babišovská, tak se už...
prostě to bude pokračovat, ta spirála, že jo?
Já bych možná do toho rád vnesl určitou pochybnost. Uhum. Jak jste naznačil v tom, že vlastně během vlády, řekněme, předchozích tradičních stran, ať už to byly pravicové nebo ty levicové, docházelo k nějakému vlastně poměrně slušnému ekonomickému rozvoji. No, musíme si uvědomit, a to podle mě intuitivně vlastně cítí ten dost jako neinformovaný volič, že ten rozvoj nebyl závislý na dobré politice těch stran.
Jo? To je pravda.
Ekonomický rozvoj České republiky je závislý na jako geografické blízkosti k Německu, že jo, prostě na tom, že my jsme zásobárna, že jo, prostě inovativní.
To je pravda, ale taky jo. Se ekonomicky se Česká republika začala strašně rychle rozvíjet, jakmile bylo jasné, že vstoupí do Evropské unie kolem toho roku 2004. Někteří lidé si mysleli, že to je důsledkem toho, že tehdy převzala vládu sociální demokracie, ale to samozřejmě nebylo, vážení televizní diváci, bylo to důsledkem prostě toho, že podniky na západě a tak dále věděli, že tady přestanou být ty celní bariéry a tak dále a už v roce 2023, jakmile se to vědělo, tak najednou teda ten hospodářský motor se nastartoval, že jo?
To je...
ale bylo to důsledkem určitého rozhodnutí, že prostě Česká republika se rozhodla do té Evropské unie vstoupit, že jo?
To je, ano, samozřejmě vstup České republiky do Evropské unie byl obrovský krok jako směrem důvěryhodnosti pro investory a pro všechny, kteří tady chtěli něco dělat, protože to je obrovská záruka. A teď se vracím k tomu té obavě z toho, co způsobí silný mandát Babišovi, Okamurovi a naprosto podle mě nevyspytatelné organizace, která se jmenuje Piráti. A plus ještě dalším stranám, že jo, prostě, které jsou jako na tom velmi podobně. Problém je, že Babiš je pro zahraniční velká hrozba. Jo. Česká republika skutečně žije ze zahraničních investic a z toho, že vlastně má otevřené exportní trhy. Jo. Babiš je velký problém. Jo. A domnívám se, že vlastně bude poměrně velmi silný tlak, buď to, pokud ten člověk se bude chtít stát, jako, že prostě bude chtít mít nějakou vládní roli nebo zásadní roli, tak ho vytěsňovat z toho zahraniční pozice.
A myslíte si, že je problém proto, protože je nedůvěryhodný, protože ho považují za podvodníka?
No, on nemá žádnou důvěru, ten člověk. Jo, a to jsou informace, které se samozřejmě šíří nikoliv prostřednictvím médií. To jsou informace, které se šíří tím, že Česká republika jako člen Evropské unie že prostě je pod určitým monitoringem, ať už ze strany jako Evropské komise, nebo ze strany dalších institucí, které vlastně působí v té oblasti. Samozřejmě i státy, že jo, které tady mají nějaký zájem o investice v České republice, sledují, co se tady děje. A jako výsledek voleb skutečně uvrhuje Českou republiku do velkého problému, což když vztáhneme do kontextu dalšího vývoje ekonomického, ekonomicko-politického, tak Českou republiku čeká velmi zásadní ekonomický problém, protože se bude muset obměnit skoro celá polovina pracovního trhu.
Ano,
dá se očekávat
umělé inteligence.
Dá se očekávat, že Německo si začne, osmkrát větší Německo si začne stahovat určitou práci, aby překlenulo tu dobu, kdy vlastně ta práce začne v Německu chybět a pro politiky to tam bude velký problém, protože jako s tím samozřejmě může narůstat podpora radikálům. A co je nejjednodušší, stáhnout práci z České republiky a z Polska, kde je vlastně dislokovaná. Takže vlastně Česká republika bude zažívat jako velmi, velmi, velmi krušných dalších 10-15 let. A je otázka, co se stane. Jestli to ještě víc posílí jako nějakou jinou formu radikální či populistické politiky. A nebo jestli se během té doby, a to by se muselo stát během těch 4, možná 8 let, se podaří vlastně znovu reformovat, resuscitovat nějak, jako řekněme, liberální politické spektrum České republice. To je určitá šance k tomu, aby se Česká republika dostala stabilní zemí, která si najde nový ekonomický model, protože ten stávající, na kterém stojí ta konjunktura, to jsou montovny dodávající na základě levné pracovní síly na západ, tak ta skončí s automatizací.
Tady je problém v tom, že ty existující politické strany, které teď ty volby prohrály, možná i spolu s ODS, která sice trošku posílila, že vytvořili ten dojem, že se prostě o blahobyt a budoucnost normálního obyčejného občana nestarají. A oni se taky nestarají, že jo?
No, nestarali se. Do dneška se nestarali, bohužel, když se podíváte do těch politických programů, tak jsou velmi heslovité, jsou to zkratkovité teze, které vlastně odpovídají tomu, že ty programy nikdo nečte. A znovu se vracím k té nevyspělé občanské společnosti, protože ona neklade těm politickým stranám jednoznačná zadání. Neklade zadání. Česká republika, česká společnost se nechala přesvědčit o tom, že největším tématem voleb je bezpečnost, což je naprostý nesmysl, protože Česká republika je jedna z nejbezpečnějších zemí na světě.
Budeme muset skončit. Vážení televizní diváci, uvidíme, jak to bude pokračovat. Myslím si, že frustrace a jít rozmlátit kuchyni, protože se mi nelíbí, že nemám peníze na jídlo, není moc dobré řešení. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.